Hoş doktor. Ayolun ahval kani.
Ayolingizda kuchli stress oqibatida ruhiy zo'riqish yuzaga kelmoqda. Meditsinada bu holat depressiya deb ataladi. Hozir ayolingizga sizni mehringiz, e'tiboringiz juda ham zarur. Bugunda muolajalarni boshlaymiz.
Qarshingda o'ltirib suhbatlaringga to'ysam, qora qoshu ko'zingga to'yib-to'yib termulsam, farzandlarim onasi, uyimning farishtasi, baxtimga omon bo'lgin, qalbimning malikasi. Yoningda bo'lsam deyman, orzuing bilsam deyman, shirin-shirin so'zlaring har on tinglasam deyman. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Yiroqlarda bo'lsam ham, olislarda bo'lsam ham, jamoling sog'inaman, xayollarim san bilan. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l, qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim.
Hozir. Rahmat.
Biz hammasini uddaladik. Hammasini yengdik.
Sevgi. Bu ikki inson bir-biriga har doim chorlab, har qanday vaziyatda ham tushunib qo'llay olish va birga qolib, mehr ila sadoqat ko'rsatishga unday oladigan kuchdir. Asl muhabbat hech qachon qarimaydi va so'lmaydi.